ครับบรรดารัฐมนตรีการคลังของประเทศกลุ่มยูโรโซนบรรลุข้อตกลงให้เพิ่มการควบคุมธนาคารที่มีปัญหาในประเทศสมาชิก17ประเทศซึ่งตามมาตรการใหม่นี้บรรดาผู้ถือหุ้นและผู้ให้กู้ของธนาคารมากกว่า 6,000 แห่งในยุโรปจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากธนาคารเหล่านั้นขาดทุนหรือประสบปัญหาการเงินแทนที่จะเป็นรัฐบาลหรือประชาชนผู้เสียภาษีข้อตกลงฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อปกป้องสมาชิกกลุ่มยูโรโซนไม่ให้ประสบวิกฤตการณ์การเงินจนต้องขอรับความช่วยเหลือดังเช่นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยข้อตกลงฉบับใหม่นี้กำหนดให้ธนาคารต่างๆในยูโรโซนจัดตั้งกองทุนใหม่มูลค่า 75,000 ล้านดอลลาร์ภายในช่วง10ปีข้างหน้าเพื่อสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ธนาคารใดมีปัญหาการเงินและกองทุนนี้ยังมีหน้าที่ควบคุมดูแลธนาคารพาณิชย์ในกลุ่มยูโรโซนอีกด้วยนะครับคาดว่ากองทุนใหม่นี้จะเริ่มดำเนินการได้ในปีค.ศ.2015อย่างไรก็ตามนักวิจารณ์บางคนแย้งว่ากองทุนมูลค่า 75,000 ล้านดอลลาร์นี้ยังน้อยเกินไปที่จะสามารถช่วยเหลือเวลาเกิดปัญหาได้ขณะที่บางคนบอกว่ามีความยุ่งยากซับซ้อนเกินไปนะครับถึงกระนั้นเยอรมนีก็เป็นหนึ่งในประเทศที่สนับสนุนให้เกิดกองทุนนี้อย่างแข็งขันและอย่างคัดค้านแนวคิดที่ให้ใช้เงินภาษีของประชาชนในการจัดตั้งกองทุนที่ว่านี้ด้วยครับส่วนที่ญี่ปุ่นนะครับผู้ว่าการกรุงโตเกียวนาโอกิอิโนเซะผู้นำการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี2020มาสู่กรุงโตเกียวประกาศลาออกในวันพฤหัสบดีนี้ท่ามกลางข่าวอื้อฉาว่าเขาได้รับเงินสินบนจากบริษัทเจ้าของโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายแห่งในญี่ปุ่นผู้ว่าอิโนเซะกล่าวต่อสื่อมวลชนว่าเงินที่ตนได้รับซึ่งมีมูลค่าเกือบ 500,000 ดอลลาร์นั้นแท้จริงแล้วเป็นเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยซึ่งตนได้ส่งคืนให้บริษัททากุชุไกไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์บางคนบอกว่าเงินก้อนนั้นถือเป็นเงินสินบนและได้เรียกร้องให้ผู้ว่าอิโนเซะลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบสำหรับนายนาโอกิอิโนเซะผู้นี้เคยเป็นนักประพันธ์ที่ผันตัวมาเล่นการเมืองและได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าการกรุงโตเกียวเมื่อ1ปีที่แล้วโดยผู้ว่าการกรุงโตเกียวผู้นี้แถลงผ่านทางโทรทัศน์ในวันนี้ว่าตนยอมลาออกเพราะไม่ต้องการให้ข่าวอื้อฉาวเรื่องนี้กระทบต่อภาพพจน์ของกรุงโตเกียวที่กำลังเตรียมเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกและบอกด้วยว่าตนเองนั้นเป็นคนซื่อที่ไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมการเมืองจนนำไปสู่ความพลาดพลั้งโดยไม่ตั้งใจนะครับจากญี่ปุ่นไปกันต่อที่จีนรายงานชิ้นใหม่ขององค์กรสิ่งแวดล้อม Greenpeace ระบุว่าเสื้อผ้าเด็กที่ผลิตในโรงงานใหญ่ที่สุด2แห่งของจีนมีสารเคมีอันตรายผสมอยู่ในอัตราที่อาจเป็นอันตรายทางสุขภาพต่อเด็กๆได้โดยเสื้อผ้าเด็กส่วนใหญ่ส่งออกไปยังยุโรปอเมริกาเหนือตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายงานของ Greenpeace ชิ้นนี้เร่งร้าวให้รัฐบาลจีนใช้มาตรการลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตเสื้อผ้าเด็กเนื่องจากปัจจุบันจีนถือเป็นหนึ่งในฐานการผลิตเสื้อผ้าสำหรับเด็กขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับ Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose and if you ever saw itYou would even say it glows. ครับรูดอฟเดอะเรนเดียร์นั้นถือเป็นสัตว์เลี้ยงของซานต้านะครับซึ่งก็ถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของคริสต์มาสและทุกๆปีในช่วงเทศกาลคริสต์มาสห้างขายปีกสินค้าที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงใหญ่ที่สุดในสหรัฐเพสมาร์ทก็จะจัดกิจกรรมซานต้าคลอสซึ่งอ่านหมายความว่าซานต้าสำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีกรงเล็บทั้งหลายนะครับเพื่อให้บรรดาเจ้าของสัตว์เลี้ยงได้นำสัตว์เลี้ยงของตนมาถ่ายรูปกับซานต้าคลอสเหมือนที่เด็กๆชอบถ่ายรูปคู่กับซานต้าในช่วงนี้นั่นเองโดยทางห้างเพสมาร์ทคิดเงินค่าถ่ายรูปสัตว์เลี้ยงกับซานต้าคลอสเพียง5ดอลลาร์เพื่อระดมเงินบริจาคเป็นการกุศลให้แก่องค์กรช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในท้องถิ่นนั้นๆซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีนะครับจากบรรดาเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่อยากให้เจ้าตูบหรือเจ้าเหมียวของตนได้มีรูปคู่กับซานต้าบ้างแม้จะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงตัวโปรดของซานต้าคลอสอย่างเจ้าลูดอฟเรนเดียร์จมูกแดงตัวนั้นก็ตามครับและนั่นคือข่าวธุรกิจนะครับทรงพศภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน